En nia programo ni ne informis aparte pri grava religia evento, kiun consistigis mondai tagoi de junularo en Krakovo. Por la evento okazinta fine de julio venis al Pollando kelkcent mil gejunuloj el la tuta mondo. Komence, inter la dudeka kaj dudek kvina de julio, ili disvolviĝis en unuopaj diocezoj, poste en Krakovo. Siajn impresojn kaj spertojn pri la partopreno en la tagoj dividas kun ni Dominika Krajniewska, renkontita dum la lasta Arkones en Poznano.
Mi estis volontulino dum la Montjunular tagoj en Krakovo ĉijare, tamen mi estis trojuna por esti volontulino en Krakovo, ĉar mi devus esti plenkreska. Tamen mi estis volontulino en mia urbo, kie ni gastigis gejunulojn de Italujo, kaj tiam mi estis volontulino.
En kio konsistis via laboro?
Unu jaro antaŭ la Montjunular tagoj en Krakovo, dum tuta jaro ni renkontiĝis kun aliaj volontuloj, kaj ni devis labori pri la programo por ili, ankaŭ pri la tradukado, ĉar ja neniu de Italio scipovis paroli pole, do ni devis lerni iom da itala kaj ankaŭ iomete plibonigi nian anglan, por ke ni povu komunikiĝi kun ili. Kaj tion ni ĉefe faris, kaj poste kiam ili venis kaj ili loĝis ĉe niaj domoj, tiam ni ankaŭ okupiĝis pri ilia tempo.
Mi kredas ankaŭ, ke vi iomete montris al ili kelkajn vidindaĵojn, do kion vi en via urbo povis, cetere, en kiu urbo vi loĝas, kion vi povis montri al ili.
Jes, kompreneble. Mi loĝas en Dombrova Górnicza, estas urbo apud Katowice en Silezia Vojvodio.
Do en la sudo de Pollando.
Jes, en la sudo. Mia urbo estas industria urbo, do eble ne estis multaj interesaĵoj en ĝi, krom muzeo, en kiu laboras mia patro, do ni ankaŭ kun niaj gastoj venis tien. Krom tio ni venis al apudaj urboj kaj urbetoj, kiel Benjin, kie estas tre malnova kastelo, kaj ni vizitis ĝin. Mia patro, kiu okupiĝas profesie pri historio, li ankaŭ laboris tie antaŭ kelkaj jaroj, do li montris al ni kaj niaj gastoj ĉion plej interesan, kaj ni ankaŭ vizitis kastelon en urbeto Siewierz, estas ankaŭ en Silezia Vojvodio apud Dąbrowa Górnicza.
Kiom longe daŭris tiu volontulado? Kiom longe vi havis kontakton kun tiuj gejunuloj, kiuj poste iris al Krakovo kaj poste revenis ankaŭ al via urbo, aŭ jam reiris hejmen, aŭ vizitis aliajn regionojn?
Jes. En nia urbo ili estis dum unu semajno, kaj poste ili kun ilia grupo venis al Krakovo, kaj mi kun mia grupo, kaj tiam en Krakovo miam ne estis volontulino, nur pilgrimanto, kiel ankaŭ ĉiuj junuloj de aliaj landoj.
Kaj kiaj estas viaj impresoj pri tiuj tagoj?
Mi eĉ ne povas tute esprimi tion ankaŭ en pola lingvo. Ne ekzistas vortoj simple, tio estis io bonega, kaj mi povas sincere diri, ke estis la plej bona tempo en mia tuta vivo. Kaj nun ni nur szparas monon kun miaj amikoj por veni al Panamo.
Tio estas bela ideo. Ĉu inter la pilgrimantoj en la tuta mondo kiuj venis estis esperantistoj?
Bedaŭrinde mi ne renkontiĝis kun iu esperantistoj, tamen mi forgesis preni la flagon, do povas esti, ke ili estis ie, tamen mi ne sciis, ke ili estas esperantistoj.
Do, kiam vi iros al Panamo, ne forgesu pri la Esperanto flago. Mi kredas tamen, ke tio ne plenigis la tutan tempon de via feriado.
No, kompreneble, ne estis nur du semajnoj de somerferioj. Krom tio mi ankaŭ venis kun miaj gepatroj al Prago en Ĉeĥio. No, kaj ankaŭ kun miaj amikoj mi ofte renkontiĝis kaj mi amuziĝis kun ili.
Nun komenciĝis la nova lernojaro. Vi daŭre estas en gimnazio.
Jes, mi estas gimnazio. Mi finos gimnazion kaj poste mi iros al liceo.
Do, sukcesan lernojaron kaj mi esperas, ke pli ofte ni renkontiĝos antaŭ nia mikrofono. Koran dankon.
Dankon.